Επιστολή Πέτρου, η πρώτη, 1073 σελίδα. Αρχίζουμε από την αρχή. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους εις Πόντο, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασία, Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυθεί η χάρις και η ειρήνη σε εσάς. Πέτρος, ο οποίος έχει αποσταλεί από τον Ιησού Χριστό. Πώς φαίνεται η αποστολή ότι έχει δοθεί από το Θεό? Γιατί αυτός που παίρνει την αποστολή έχει αλλάξει. Δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Αν πάει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τη φυσιολογική του ζωή, τη σαρκική ζωή του, και μιλήσει για Χριστό, πέστε ότι θα ακούσει κάποιος και θα σωθεί. Μόλις τον πλησιάσει λίγο περισσότερο, θα δει πως είναι καλύτερος από αυτόν και θα φύγει. Αν είναι όμως από το Θεό απεσταλμένος, πάει να πει ότι τον έχει αλλάξει ο Θεός. Και είναι εις θέση να σηκώσει το λόγο. Θυμάστε τι είπε στους Αποστόλους. Τους είπε: πηγαίνετε στο ανώγιο, εσού λάβετε δύναμη εξύψος για να γίνετε μαρτυρές μου. Επομένως, οι Απόστολοι έγιναν πρώτα μάρτυρες με τη ζωή τους ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Και αυτοί που τους ξέρανε είχαν μείνει έκπληκτοι. Λέει, ψαράδες. Έχονται και μιλάνε με τον αρχιερέα Σάιση, ας πούμε, και τον εγωνιάζουν και του λένε διάφορα. Όπως παραδείγματος χάρη λέει, τι είναι, λέει, πιο σωστό? Είσαι άρχοντας του λαού. Να ακούσω εσένα, λέει, το Θεό. Και ο άλλος τι να πει? Άκουσε εμένα. Δεν μπορούσε λοιπόν να τους πείσει, και γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ το τονίζει αυτό. Ο Πέτρος, ο οποίος έχω αποσταλεί από τον Ιησού Χριστό για τους απομακρυσμένους προσωρινά, γιατί θα τους καλέσει κάποια στιγμή πάλι στο Ισραήλ, γιατί πρέπει να πληρώσουν και να γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό είναι προσωρινή αυτή η έξοδος. Ήδη το 65 που κάνανε κράτος, μαζευτήκανε εκεί, ήταν περίπου 600 με 800 χιλιάδες. Και γίνηκαν 1,5 εκατομμύριο. Γυρίσανε όλοι σχεδόν πίσω που είχαν την καθοδήγηση από το Θεό. Έτσι θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι. Και μιλάει για τα μέρη που έχουν πάει, είναι ο Πόντος, η Γαλατία, η Καπαδοκία, η Ασία και η Βυθινία. Ο Θεός, λέει, που είναι πατέρας, σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιό του και το Άγιο του Πνεύμα. Προγνωρίζει ο Θεός. Αυτό είναι με το σχέδιό του. Έχει κάνει σχέδιο για σένα γιατί σε προγνωρίζει. Και εφαρμόζει το σχέδιό του στη ζωή σου όταν εσύ υποτάσσεσαι. Εγώ έχω δύο παιδιά. Αν δεν με ακούει το ένα από τα δύο, δεν μπορώ να το βοηθήσω. Πρώτα απ' όλα δεν θα πάρει τις αρχές μου. Το δεύτερο είναι, δεν μπορώ να το βοηθήσω. Πού να το βρω? Αν όμως είμαι εκεί και τον σέβομαι, θα πάρω τις αρχές του. Έτσι λοιπόν, αν είναι πατέρας μου ο Θεός, έχω τις αρχές του. Με κάλεσε για να εξαγγείλω, λέει, τις αρετές που υπάρχουν στο περιβάλλον του, ο τρόπος ζωής του. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ και τον ευχαριστούμε. Μας έχει ξεχωρίσει λοιπόν σύμφωνα με το σχέδιό του και το Άγιο Πνεύμα μας έχει αγιάσει. Άλλαξε η ζωή μας. Αν είμαστε ξεχωρισμένοι από το Θεό, είμαστε κάτι διαφορετικό. Είμαστε πρόβατα, δεν είμαστε λύκοι. Ούτε δαγκώνουμε, ούτε κερατίζουμε, ούτε κέρατα έχουμε. Είμαστε πάντα με υπομονή. Και αν μας φάξουν, πάλι και εκεί δεν θα φωνάξουμε. Γιατί? Γιατί θα είναι μέσα ο ίδιος ο Κυριός μας, δια του Πνεύματος του Αγίου, που θα μας δώσει αυτή την ειρήνη και την υπομονή και λέμε να γίνει το θέλημά σου, αν θέλεις. Αλλά θα ξέρετε ένα πράγμα, ό,τι γίνει στη ζωή μας θα το επιτρέπει ο Θεός και είναι προς το συμφέρον μας. Για τα πάντα συνεργούς στο αγαθό. Έτσι, αν τον αγαπάμε, εφαρμόζουμε το θέλημά του, γιατί σεβόμαστε τον πατέρα μας και παράλληλα τον ακολουθούμε και κάνουμε αυτό που θέλει. Τι ζητάει από εμάς? Να μοιάσουμε στον Υιόν του και να υποταχτούμε σαν εκκλησία για να μας περάσει νικηφόρα από τη ζωή ετούτη. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν βλέπουμε εδώ μας λέει μας αγιάζει. Γι' αυτό το έχει δώσει. Αλλά αγιάζει εμένα, με διορθώνει. Μου μορφώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Οπότε δεν λέω είμαι χριστιανός γιατί φαίνομαι από χιλιόμετρα. Σας έχω πει και άλλη φορά που βρέθηκα σε ένα ξένο μέρος και ήμουν με ένα ποιμένα μαζί και εκεί που πηγαίναμε βλέπω κάποιον ο οποίος διέφερε από το πλήθος που ερχόταν. Άντε στην Ομόνοια τώρα να είναι γεμάτα πεζοδρόμια κόσμο και να δεις κάτι να διαφέρει, κάτι έλαμπε περισσότερο. Και τον κοίταζε και ήταν και μελαχρινός. Λέω αυτός διαφέρει από τους άλλους. Και μόλις έρχονται κοντά, αγκαλιάζονται. Ήταν αδερφός. Θα μου πεις, βλέπεις όλους τους αδερφούς έτσι? Όταν πρωτογνώρισα, έτσι τους έβλεπα. Γιατί πιστεύω ότι όλοι είναι σε αγιασμό και τελειότητα. Ξεχωρίζει το παιδί του Θεού. Είναι πόλεις κειμένε πάνω όρους. Είναι το αλάτι της γης. Εμπνέει σεβασμό. Δεν χρειάζεται να έχω γαλόνια για να με υποτάσσεστε, αλλά αν σας εμπνέω σεβασμό θα με σέβεστε και θα υποτάσσεστε. Και είναι τεράστιο αυτό να γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν οι βάσεις εδώ υπήρχαν και το λέει τώρα ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Αρχηγός της Εκκλησίας είναι μόνο ο Χριστός. Μην μπερδεύεστε πολλές φορές αν διαβάζετε κάτι ότι άφησε τον Πέτρο και του έδωσε τα κλειδιά και όλα αυτά. Ο Πέτρος είναι ένας αδερφός μας, ο οποίος χρησιμοποίησε ο Θεός για να ενισχύσει και τους υπολείπους, γιατί ήταν πιο πιστός και αυθόρμητος. Και αυτός που είναι ο αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας, σύμφωνα με τους Εβραίους, δεύτερο κεφάλαιο, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει τώρα: εγώ είμαι απεσταλμένος από τον Ιησού Χριστό για όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μακριά. Ο Πέτρος δεν πήγε ποτέ εκεί, αλλά έστειλε επιστολή. Γιατί επιβαλόταν να στέλνει επιστολές για να στηρίξει τους χριστιανούς οι οποίοι αμφισβητούσαν τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό έγραφε τις επιστολές αυτές, στις οποίες είναι εφόδιο και για μας σήμερα. Είμαστε λοιπόν εκλεκτοί, όπως λέει εδώ, και είμαστε εκλεκτοί γιατί μας κάλεσε ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έχει σχέδιο για τον καθένα από εμάς, και αν τον αφήσουμε θα το εκπονήσει. Αν το σχέδιο του Θεού ολοκληρώνεται στη ζωή μας και τον αφήνω και το εφαρμόζει, είναι σαν τον πατέρα που αγαπάει υπερβολικά το παιδί του και του δίνει αυτά που χρειάζεται για να έχει εφόδια αργότερα να μπορέσει να ζήσει ευτυχισμένος. Ποιος πατέρας θέλει το κακό του παιδί του? Αλλά όπως ξέρουμε, ο πατέρας και πολλές φορές βάζει ποινές και πολλές φορές δεν μας κάνει αυτά που θέλουμε, γιατί είναι πατέρας κανονικός. Σχεδιάζει να έχουμε επιτυχία στο τελείωμα, να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θα λέγαμε, αν έπρεπε να διαλέξω εδώ μια ταλαιπωρία, ας πούμε, και την αιώνια ζωή, τι θα διάλεγα? Να περάσω καλά εδώ και να χάσω την αιώνια? Θα είναι κουτό τελείως. Προτιμώ εδώ ταλαιπωρία και αιώνια ζωή εκεί. Δεν το λέω όμως έτσι, γιατί ο πατέρας μας δεν είναι βάναυσος, αλλά είναι Θεός αγάπης και θέλει το καλύτερο και για εδώ, για μας. Αλλά αν χρειαστεί όμως να μου στερήσει κάτι για να βρεθώ μαζί του την ημέρα εκείνη, θα το κάνει. Δεν είναι συναισθηματικός. Έχει σπλάχνα για μας και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας αγιάζει και εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό που του μοιάζουμε και υπακούμε στη φωνή του και μας καθαρίζει με το αίμα του. Τώρα δεν χρειάζονταν το τελευταίο. Αφού μας αγιάζει, αφού μας κάνει πάτη, χρειάζεται ο καθαρισμός. Δεν υπάρχει αναμάρτητος κανένας. Μόνο ο Χριστός ήταν. Γι' αυτό άνοιξε τον ουρανό και κρατάει ανοιχτή την πόρτα του ουρανού. Όποιος του μοιάζει περνάει. Όποιος διορθώνεται. Και είναι μεγάλο πράγμα, όπως είπαμε, να μοιάζω στον Χριστό, να ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους και να έχω ομολογία ουρανού ότι είναι μαζί μου. Και έτσι μας ξαγνίζει με το αίμα και εύχεται τώρα εδώ, γι' αυτό λέει χάρης και ειρήνη σε εσάς, ότι να πληθαίνει, να πληθυνθεί λέει εδώ, να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρης και η ειρήνη. Η χάρης από το Θεό, επειδή δεν είμαστε αναμάρτητοι και κανείς δεν αξίζει μπροστά στον Χριστό, ούτε μας αναγνωρίζει ο Θεός, να γνωρίζει μόνο τον Υιόν του. Γιατί αν έρθει σήμερα σε μένα η παρουσία του Πατέρα, θα εξαλωθώ τελείως. Γιατί έχω αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Αλλά επειδή είμαι Άγιος, χάρη του Χριστού λοιπόν καθαρίζομαι και προσπαθώ να μην κάνω αμαρτίες, ούτε να θέλω την αμαρτία. Δεν είναι να αποφεύγω την αμαρτία, να μην τη θέλω. Γιατί ο Θεός μισεί την αμαρτία. Αν είμαι παιδί του, εγώ πρέπει να μισώ την αμαρτία. Όχι επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, να την ωραίγουμε και παράλληλα, ας πούμε, από την άλλη μεριά να λέω ότι είμαι του Χριστού. Γιατί πώς ωραίγουμε κάτι που δεν αρέσει στον Πατέρα και ανήκω στον Πατέρα. Ή σέβομαι τον Πατέρα. Εκεί τώρα φαίνονται αν κάποιος είναι χριστιανός ή όχι. Αλλάζει η ζωή του ή όχι. Ένας άνθρωπος που ωραίγεται κάτι και απλώς το αποβάλλει από τη ζωή του, δεν θα κρατήσει για πολύ. Ένας όμως που έχει πάρει απόφαση και το μισεί αυτό, δεν το πλησιάσει ποτέ. Και αυτοί που είναι στη χάρη του Θεού είναι αυτοί που μισούν την αμαρτία. Όχι που την ωραίγονται. Γιατί αυτό πάνε να πει, δεν έδωσα όλη την καρδιά μου και με δουλεύει. Ζητάει και τα του κόσμου και του ουρανού. Δεν γίνεται. Μπορεί να δουλεύουμε δύο κυρίους. Και από εκεί φαίνεται τώρα αν είμαστε εκλεκτοί κατά πρόγνωση Θεού. Προγνωρίζει ο Θεός ότι με προβατάκι. Αλλά το να ακολουθήσω την προβατήσια ζωή έγκυται σε μένα. Γιατί όλα στην εξουσία μου, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Έτσι λοιπόν, εάν έχω τη χάρη του Θεού, πώς φαίνεται? Από την ειρήνη. Γι' αυτό λέει εδώ, χαρά και ειρήνη σε εσάς. Εάν δεν έχω τη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και δεν μιλάμε τώρα ότι ξέρετε θα γίνει κάτι και θα συγχυστώ και θα επανέλθω, αλλά κάτι που θα κρατήσω σε κάποιον κάτι και θα πετροβολάω, θα κάνω τα πάντα. Γιατί σαν άνθρωπος μπορεί να πέσω, θα σηκωθώ. Αν όμως πέσω και δεν σηκωθώ, θα μείνει κακία μέσα μου, θα μείνει ρίζα πικρίας, θα μείνουν όλα αυτά και θα μπορώ να τον δω τον άλλο. Γι' αυτό τι γίνεται, αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Εμείς είμαστε εχθροί του Θεού και μας έσωσε. Και ήρθε για τους εχθρούς του στη γη, τους αμαρτωλούς. Οπότε καταλαβαίνετε, αν έχουμε το DNA του Πατέρα μας, έτσι πρέπει να νιώθουμε κι εμείς και να αγαπάμε το δρόμο που χάραξε και μας οδηγεί. Κανένα άλλο. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και πάει στο 3, το οποίο λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστες κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ενεκρών». Εδώ λέει ο Απόστολος Πέτρος, ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν είναι ευλογημένος ο Θεός? Γιατί το λέει εδώ? Γιατί ο Θεός θέλει να ακούει κάποια πράγματα. Όταν πάω στην προσευχή, για να σπάσει η καρδιά μου, σκέπτομαι τι έχει κάνει για μένα. Δεν πρέπει να ξεχνάω. Και να τον ευχαριστώ για αυτά που έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με αναγέννησε, με έσωσε. Μου έκανε κάτι με τη δουλειά μου, με την υγεία μου, όλα αυτά. Θα τα λέω. Όταν τα λέω σε αυτόν, ευαρεστείται ο Θεός και εκείνη τη στιγμή σπάει η καρδιά μου. Και τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γινόμαστε ένα. Αν δεν υπάρχει η αναπόλυση των γεγονότων του Θεού για να έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου γι' αυτό και την εκφράζω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Εντάξει, όταν ήμουν παιδάκι μου μαθαίνα μια προσευχή πριν κοιμηθώ, να βάζω τα χέρια μου και να «Πατέρα μου που στον ουρανό, ο φίλος τον μπαμπά, τη μαμά» και όλα αυτά. Έχω μείνει εκεί, έχω συνδεθεί και μαζί του. Ο στόχος του Θεού είναι ο άνθρωπος να γίνει ένα μαζί του, γιατί είναι πατέρας του. Θέλει να κατοικεί μαζί του, μέσα του. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όχι θα είναι, είναι. Εξαγοράστηκε για αυτό το λόγο. Για να καθαριστεί ο ναός και να κατοικήσει αυτός μέσα. Δεν κατοικεί σε ναό σήμερα. Ναός είναι το σώμα μας. Η Εκκλησία τι είναι? Η Εκκλησία είναι ένας χώρος που μαζευόμαστε. Και αν μιλάμε για αυτόν και μόνο για αυτόν, τότε είναι γι' αυτός ανάμεσά μας, όταν είναι περισσότεροι από 2-3, και τότε φαίνεται η παρουσία του. Είναι πολύ ασθενής Είναι πολλοί με αρρωστημένη την πίστη. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν ειρήνη στην καρδιά τους, δεν έχουν χαρά. Γιατί μπαίνουν στην εκκλησία και βγαίνουν και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ο άλλος μπαίνει ψυχολογικά προβλήματα και βγαίνει έτσι. Γιατί δεν έχει τη δύναμη η εκκλησία. Τι είναι η εκκλησία? Τα άτομα. Δεν ασχολούμαστε με το Θεό. Δεν δίνουμε όλη την καρδιά μας στο Θεό. Ο καθένας για άλλους λόγους έρχεται εδώ κοντά στην εκκλησία. Ενώ ο στόχος μας είναι να συναντήσουμε το Θεό. Αν ο Θεός υπάρχει και το συναντώ και μου βάζει αυτή την ειρήνη και τη χαρά στην καρδιά μου, θα θέλω ποτέ να τον εγκαταλείψω ή να φύγω από την εκκλησία? Άμα δεν νιώθω τίποτα όμως, εντάξει, η εκκλησία είναι σαν το σπίτι μου και σαν δίπλα, το καφενείο. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που δεν προσαρμόζονται ποτέ. Γιατί δεν έρχονται για να συναντήσουν το Θεό, ούτε φοβόνται. Ο άνθρωπος που έρχεται για να συναντήσει το Θεό, πρώτα απ' όλα το σέβεται. Αυτό πάνε να πει φόβος. Σέβεται ότι είναι ο χώρος δικός του. Σέβεται ότι έρχεται να το συναντήσει, γιατί έχει προβλήματα και πιστεύει ότι μπορεί να τα πάρει. Οπότε, αφού πιστεύουμε ότι μόνο αυτός μπορεί να τα πάρει, όταν έρχομαι εδώ, τι κάνω? Του δίνω όλη την καρδιά μου, όλο τον εαυτό μου. Δεν ασχολούμαι με τίποτε άλλο. Κοινωνικές συζητήσεις, θα πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσω με κάποιον που θέλω. Αλλά εδώ λατρεία, δοξολογία και τα μεγαλεία του Θεού. Για να κατεβαίνει η παρουσία του και να σιωπάει ο εχθρός και να φεύγει. Και να θεραπευόμαστε και να γίνονται όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο υπόσχεται, δίδει και κάμνει. Και τον ευχαριστούμε. Ευλογημένος λοιπόν είναι ο Θεός και Πατέρας, λέει στο 3 του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από τη μεγάλη εσπλαχνία τη δική του μας αναγέννησε σε μια καινούρια ζωή. Δεν άξιζα, ούτε το ζήτησα. Για να ζητήσει κάποιος αναγέννηση, πρέπει να πιστεύει στο Θεό. Ποιος είναι αυτός που του έβαλε την πίστη στην καρδιά και ζήτησε? Ο Θεός. Από εσπλαχνία είπε να του ανοίξω το μυαλό να καταλάβει. Αυτός θυσιάστηκε πριν γεννηθώ εγώ. Και όμως είχε μεριμνήσει να σωθώ κι εγώ. Και αυτό το κάνει η εσπλαχνία του Θεού. Σε μια καινούργια ζωή λοιπόν μας αναγέννησε, καθώς αναστήθηκε ο Χριστός. Γιατί εάν δεν αναστηνόταν ο Χριστός, δεν θα υπήρχε ούτε αναγέννηση, ούτε σωτηρία, ούτε τίποτα. Γιατί? Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη οι αμαρτίες σκεπαζόντουσαν. Υπήρχαν, αλλά σκεπαζόντουσαν. Έπρεπε κάποιος να γκρεμίσει το μεσότυχο, να τις πάρει, για να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Και μόνο ένας είναι ο ευεργέτης μας και ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό δεν δίνουμε λατρεία, ούτε δοξολογία, ούτε τιμή υπερβολική σε κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο στο Θεό, Ιησού Χριστό. Και έτσι τώρα μπορούμε να ελπίζουμε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για μας στους ουρανούς, που δεν φθήρεται, δεν έχει τίποτα βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννάται, λέει ότι τον γράφει στα βιβλία του ουρανού, γράφεται στο βιβλίο του ουρανού, γίνεται ουρανοπολίτης και συγκαθίζει εν της επουρανής. Αποκτάει δικαιώματα στον ουρανό. Και αυτά είναι που λέει συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Από την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, το αναγνωρίζει όλος ο ουρανός αυτός και προετοιμάζεται. Αρχίζει και λέει και αυτή είναι περιουσία του Παντελάκη. Αυτός είναι ο Πατέρας μας, ο Θεός. Έτσι σκέπτεται για μας. Και γι' αυτό και ο Παύλος με τη σοφία που του δίδει μας τα λέει για να τα καταλάβουμε τώρα αυτά και να προχωρήσουμε πνευματικά και να εμπιστευτούμε το Θεό και να τον αγαπήσουμε για τη μέρημνά του και την αγάπη του για μας. Δεν μπορεί να το περάσουμε στο μυαλό μας αυτό που έχει κάνει για μας. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι γράφουν τις επιστολές για να βοηθήσουν τον κόσμο. Όχι να τον ακολουθεί για συμφέρον. Έλα, δεν θα ξανακριώσεις. Έλα, θα πάνε τα επιχειρήσεις σου καλά. Θα γίνει το άλλο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Είναι πλάνη. Ο Κύριος είπε, είναι στενός και τεθλιμμένος ο δρόμος. Και λίγοι το βρίσκουν αυτόν. Επομένως, αν δεν ακούσουμε τον Χριστό και τα λόγια που είναι γραμμένα για μας, θα πάρουμε άλλη πορεία. Είναι φυσικό να υποφέρω. Και λέμε πολλές φορές, όταν κάποτε πάνε πολύ καλά τα πράγματα, ψάχνουμε. Και λέω, μήπως βγήκα απ' έξω. Γιατί άμα πειράζεις κάποιον, δεν θα έχεις κόντρα από αυτόν. Ο εχθρός δεν θέλει να μιλάω για Χριστό καθόλου. Δεν θέλει να ζω για Χριστό καθόλου. Και κάνει τα πάντα γι' αυτό. Εγώ κοντράρω σε όλα αυτά και κάνω αυτό που δεν θέλει αυτός, θα κάνει ό,τι μπορεί θα μου κάνει. Αν έχω οικογένεια και είναι άπιστα μέλη εκεί, θα τους ξεσηκώσει όλους εναντίον μου και θα με βρίζουν από το πρωί το βράδυ. Και θα ρίξουν ευθύνες όλες σε μένα. Με αυτό το μυαλό που έχεις, γι' αυτό γίνονται αυτά. Αν ήσουν σαν τους άλλους, θα είμαστε καλύτερα. Έτσι βλέπουν αυτοί. Και γιατί μου ξεσηκώνει τους δικούς μου? Γιατί δεν μπορεί να έρθει κάποιος ξένος να μου κολλήσει πολύ, θα του πω, δεν πας από εκεί που ήρθες. Μη σου κάνω και καμία μήνυση. Και θα το βάλει στα πόδια ο άλλος. Ενώ ο δικός μου άνθρωπος δεν φεύγει. Είναι δικός μου. Τον έχω κερδίσει. Καλός, κακός, αυτός είναι. Αν είναι καλός, πρέπει να τον βοηθήσω να μην χαλάσει. Το χαλάσω εγώ. Του δίνω λάθος πληροφορίες. Αν είναι κακός, έχω χρεωθεί εγώ για να σωθεί. Οπότε πώς θα σωθεί αυτός? Δια της διαγωγής μου. Πού ξέρεις γίνε, αν τη διαγωγή δεν σωθεί ο άντρας σου? Μα δεν σώζεται, ξέρεις τι είναι αυτός ή αυτή? Δεν σώζεται γιατί? Γιατί μοιάζει του Χριστού? Ζεις όπως ζούσε ο Χριστός, με την απόλυτη αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά του? Αφού δεν δέχεσαι να αφήσεις την καρδιά σου να την καθαρίσει, κρατάς τα κουσούρια της παλιάς ζωής και της καινούργιας και πας μπροστά στον άντρα σου και σε βλέπει σαν πατεώνα. Λες εμένα τα λες αυτά τώρα, δεν σε ξέρω. Πώς θα αλλάξει αυτός ή αυτή? Δεν αλλάζουν με τα ψέματα και τις υποκρισίες. Αλλάζουν με την αλήθεια. Γιατί αλλάζουμε? Γιατί όπου είναι η αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αλήθεια. Οπότε όταν εγώ ζω την αλήθεια, ζω το Θεό. Όταν παρουσιάζομαι εγώ, παρουσιάζεται το φως του Κυρίου. Γίνει με Υιός φωτός. Και λάμπει το φως. Πώς θα μείνει το σκοτάδι? Εάν όμως δεν είμαι φως εγώ, αφού με το σκοτάδι θα διώξω το σκοτάδι. Πώς γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό το φωνάζει πάρα πολύ ωραία εδώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε στον ουρανό κληρονομιά και μας λέει εδώ πάρα πολύ ωραία ότι υπάρχει αμαράντινο στεφάνι, υπάρχει μια καθαρή ζωή αμίαντος που έχει φυλαχτεί στους ουρανούς για μας όταν πάμε εκεί. Τώρα γευόμαστε αυτά που ο Θεός έχει υποσχεθεί στη γη. Και όταν πάμε εκεί μας περιμένουν. Ήδη. Όχι θα εκείνη την ημέρα θα πάνε και θα κοιτάξουν τι έχω κληρονομήσει ή οτιδήποτε. Ήδη είναι τακτοποιημένα όλα. Το μόνο που μένει είναι η ερειπή οφθαλμού να αλλάξουμε και να πάμε. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Βλέπετε πως το βγάζει τώρα εδώ και μας το λέει. Ότι εδώ τώρα με την πίστη που έχουμε περιφρουρούμεθα από τη δύναμη του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο. Άνευ πίστεως δεν μπορεί κανένας να ευαρεστεί στο Θεό. Η πίστη είναι, αν είναι αυτοκίνητο, η βενζίνη. Η πίστη είναι η ενέργεια του ηλεκτρικού που ανάβει τα φώτα. Το να είμαι λάμπα χωρίς ηλεκτρικό είμαι για πέταμα. Το να είμαι αυτοκίνητο και να μην υπάρχει βενζίνη, άχρηστο είναι. Το ίδιο είναι και ο χριστιανός. Εάν δεν έχει την πίστη για να έχει το επίπεδο που θα πατήσει χάρη του Θεού να τον γεμίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να φυλαχτεί έτσι ώστε να μείνει παιδί Θεού. Δεν λέμε θα πεθάνει, αλλά δεν θα έχει από τους άλλους ανθρώπους αυτό που πρέπει, το σεβασμό. Δεν θα έχει απάντηση ουρανού ώστε να φαίνεται τα αποτελέσματα της αλλαγής του. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί ο άνθρωπος δεν σώζει, αλλά η συμπεριφορά του σώζει όμως. Αν αυτή τη στιγμή είμαι ένα μυστρί στα χέρια του Κυρίου και το μυστρί δεν έχει μπροστά την επιφάνεια, την πλατιά για να παίρνει τη λάσπη να την πετάει, είναι άχρηστο. Πώς πότε είμαι ολοκληρωμένο μυστρή ή εργαλείο. Όταν εγώ παραδοθώ τελείως και κρατήσω αυτό που ο Θεός μου έχει δώσει. Τότε εργάζομαι για Αυτόν. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και δεν μπορεί να φανεί στους ανθρώπους. Αλλά πώς φαίνεται με τη δική μου ζωή. Γιατί θέλει να σωθούν όλοι. Τώρα ο Χριστός δεν το βλέπει κανένας. Πρέπει λοιπόν να φανεί σε μένα ο Χριστός για να πιστέψουν οι άλλοι που είναι γύρω μου. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξω. Αν δεν αλλάξω, κακό του κεφαλιού μου. Εγώ χάνω. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω την επιμέλεια, αλλά ούτε και τη βοήθεια του Θεού. Αυτό λέει τώρα εδώ. Με τη δύναμη του Θεού λοιπόν, φυλατώμεθα δια της πίστεως σε μια σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί, αλλά πρέπει να έρθουν έσχατοι καιροί. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε στους έσχατους καιρούς. Και θα αποκαλυφθεί όλη η σωτηρία. Πώς θα αποκαλυφθεί? Εν ζωή όσοι ζούνε θα αλλάξουν ένα δευτερόλεπτο και θα φύγουν μαζί τους. Σε ρηπή του οφθαλμού. Τότε όλοι θα δούνε με την εξαφάνιση αυτών των ανθρώπων ότι ένα γεγονός κοσμοϊστορικό έγινε. Ξαφανιστήκαν οι ανθρώποι σε μια στιγμή μέσα από όλη τη γη. Και δεν ξέρουν που έχουν πάει. Και ξέρουν, θα εξαφανιστούν και δεν θα πάρουν τίποτα μαζί τους. Τα ρούχα τους θα πέσουν. Γιατί θα πάρουν το αναστάσιμο σώμα και θα διωθούν τα δικαιώματα των Αγίων, τη λευκή στολή. Και θα αφήσουν και τα ρούχα τους εδώ. Και θα πάνε στον Κύριο κοντά. Αυτή είναι η κληρονομιά τους. Φυλατώμεθα δια της πίστεως, λοιπόν, προσωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι όλοι οι προφήτες προφήτευσαν για τα γεγονότα αυτά που ζούμε σήμερα και δεν ήξεραν τι ήταν αυτά που λέγανε. Και όταν τους λέγανε στο Θεό, τι είναι αυτά που μας λες? Δεν στέκουν, θα πετροβολήσουν οι άλλοι. Τους έλεγε, κλείστε τα, δεν είναι για σας. Πρέπει τα παιδιά μου, σε έσχατους καιρούς, να έχουν εφόδια για να πιστέψουν και να με ακολουθήσουν. Γι' αυτό βάζω εσάς τώρα να τα γράψετε, ώστε όταν γίνουν, να πιστέψουν σε μένα. Και στο 6, δια των οποίων Χριστό αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον αν χρειαστεί λυπηθείτε, εν διαφόρης πειρασμής. Εδώ τώρα το καθορίζει αυτό, ότι είναι και δύσκολη οδός, δεν είναι μόνο εύκολη. Έτσι, με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω και αχρειαστεί προς το παρόν, να στεναχωρηθείτε για ολίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Η ελαφρά πίστη σας, λέει αυτή, εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχετε την κληρονομιά στον ουρανό και βεβαιωμένη σας αναγέννησε ο Θεός, τότε να κρατάτε την αγαλίαση της σωτηρίας σας στην καρδιά σας. Τη χαρά που έχει φέρει αυτό το γεγονός. Δεν είναι κάτι που περνά απαρατήρητο, αλλά σε γεμίζει με χαρά που δεν υπάρχει στη γη. Για να λέει πλήρη χαρά σας. Αλλά θα ξέρετε, λέει, ότι επειδή είστε στη γη όμως, έχετε σώμα φθαρτό, φθήρετε. Και θα πονέσετε και θα αρρωστήσετε και όλα θα περάσετε. Αλλά εγώ δεν σας αφήσω να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας. Θα κάνω την ενέργεια όταν πρέπει για να μπορείτε να υποφέρετε. Αλλά γιατί, Κύριε, πρέπει να το περάσω? Για να μην γίνεις κακομαθημένο παιδί. Για να μην περάσεις πολύ απλά τη σωτηρία. Γιατί πρέπει να την εργάζεσαι με τα φόβου και τρόμου. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο, ο οποίος είχε τόσες γνώσεις που άρεσε να υπερηφανεύεται. Σκορυθίως τα λέει καθαρά. Λέει, ποιος, λέει, σας έσωσε? Δεν ήρθα εγώ, λέει, και μίλησα? Και εσείς θα βάζετε μαζί μου? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Μέχρι τρίτου του ουρανού πήγα. Και λέει, για κάτσε, λέει, τώρα εσύ ξεφεύγεις. Θα χαθείς. Είσαι παιδί μου, σε θέλω. Γι' αυτό λοιπόν θα σου δώσω ένα άγγελο κακό να σου ρίξει και να χαστού κάτι ποτέ πότε. Να καταλαβαίνεις ότι είσαι γήινος και ότι όλα αυτά στα έδωσα εγώ για να με λατρεύεις, να με δοξάζεις και να με το ξαναπείς αυτό. Και έτσι έγινε. Γι' αυτό μας το λέει και εδώ τώρα. Εάν χρειαστεί λοιπόν, γιατί το λέει το εάν χρειαστεί? Διότι άλλος χρειάζεται περισσότερη παιδεία, άλλος λιγότερο. Αυτός που ακούει, γιατί να χρειάζεται παιδεία? Με το που του βάζεις στην κόλλα του από 10 του βάζει 3, κλαίει, φωνάζει, συγγνώμη, τα έκανα λάθος, συνέρχεται. Ο άλλος το βάζει 10 συνέχεια, εγώ μια χαρά, ξανασχολούμαι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτό. Λυπηθείτε, λέει, στους διαφόρους πειρασμούς. Και ο Ιάκωβος τι μας λέει? Να χαίρεστε, λέει, πάντοτε. Πάσα χαρά νομίσατε, λέει, αδερφοί μου, αν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς, γιατί οι πειρασμοί εργάζονται την υπομονή. Είσαι πιστός και δεν έχεις την υπομονή του Πατέρα? Αν είσαι στη θέση του Θεού, τι θα κάνεις? Όχι θα τους ρίξεις νερό, θα τους πνίξεις όλους στη γη, όπως έγινε. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσεις λοιπόν την υπομονή του Πατέρα σου. Γιατί αν αποκτήσεις την υπομονή του Πατέρα σου, τότε θα τον περιμένεις να ενεργεί αυτός και τότε θα βλέπεις αλλαγές στη ζωή σου, έργο τέλειο, όχι μπαλώματα. Έτσι λοιπόν, επιτρέπει αλλαγές στη ζωή μας δύσκολες για να μπορέσουμε να μάθουμε την υπομονή και να χαιρόμαστε όταν, λέει, περνάμε δοκιμασίες, διότι ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει το δυνατότερο από εμάς να έρθει, θα το ελέγξουμε και όταν θα επέμβει, τότε πλέον θα φύγει αυτό το πρόβλημα που έχω, καθώς έχω μια αντιπαράθεση με τον εχθρό πάνω σε αυτό. Και τότε αν έχω υπομονή, ό,τι και να γίνει θα περιμένω να δω το καλό που θα βγει. Έρχεται η δυσκολία και λέω, Κύριε, ξέρεις τι θα κάνεις. Σε ευχαριστώ. Περιμένω και το αφήνω εκεί και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Και όταν επεμβαίνει ο Κύριος, τον λατρεύω και τον δοξάζω και τον ευχαριστώ. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ο σαρκικός εαυτός μας κάθε μέρα μας αλλάζει. Όταν ξυπνάμε, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτά που θα κάναμε την πρώτη μέρα που μας έσωσε ή, αν είμαστε άπιστοι, αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε. Πόσο δυνατό είναι το πνεύμα για να μας κρατήσει στην καινούργια ζωή, με τις καινούργιες συνήθειες και με τις καινούργιες απαιτήσεις? Ποιον τάιζα την ημέρα αυτή που θα σηκωθώ? Ποιο θα ταΐσω, το πνεύμα ή το σώμα? Αν ταΐσω το σώμα, θα ξυπνήσω ο σαρκικός εαυτός. Αν ταΐσω το πνεύμα, θα ξυπνήσω ο πνευματικός. Και οπότε η ημέρα μου θα περάσει ανάλογα από τα δύο αυτά. Τι προτεραιότητες δίνω? Γι' αυτό είναι τρομερό αυτό. Λυπηθείτε εν διαφόρες πειρασμοί, διότι η δοκιμή της πίστεώς σας είναι πολύ τιμιωτέρα παρά το χρυσίον των φθυρώμενων, διαπυρός δεδοκιμαζόμενων, ώστε να ευρεθεί σέπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τι λέει τώρα εδώ? Αυτό που περνάω σαν δοκιμασία, με δοκιμάζει. Ο Θεός ξέρει το αποτέλεσμα, εγώ δεν το ξέρω. Οπότε περνώντας τη δοκιμασία, τι κάνω? Βλέποντας τον τρόπο που συμπεριφέρομαι, μπορώ να κάνω ένα απολογισμό και να πω, τα έκανα θάλασσα ή εφέρθηκα σωστά. Αυτό, λέει, το να έχω τη γνώση αν το έκανα σωστά ή λάθος, τι είναι καλό και τι είναι κακό στη ζωή μου, είναι πιο τιμιότερο για το Θεό από το χρυσάφι που μπορούσε να μου δώσει στη ζωή τούτη. Θα μπορούσε να φύγει κάποιος συγγενής μου και να μου είχε αφήσει ένα παλάτι χρυσό. Λέει, είναι πολύ πιο τιμιότερο αυτό, το ότι εσύ έμαθες τι είναι το θέλημά μου, παρά να σε κάνω πάμπλουτο στη γη. Και ερχόμαστε σε αυτό που λέει ο Δαβίδ: μη μου δώσεις πολλά για να μην σε ξεχάσω, λίγα για να με θυμίσω στο πρόσωπό σου. Και παράλληλα λέει: καλό είναι το εταλαιπωρήθην, διότι έμαθα τα διατάγματά σου. Αν είχα την εμπειρία μόνο της θετικής πλευράς της δικής σου, τότε θα έλεγα, βέβαια, μου τα δίνει γιατί αξίζω. Όταν όμως με αφήνει και φαίνεται τα χάλια μου, τότε τι κάνω? Χαμηλώνω, ταπεινώνομαι και λέω, εσύ είσαι που μου τα δίνεις. Εσύ τα κάνεις, δεν αξίζω εγώ. Και λέει, αυτό να το θεωρείτε πιο ανώτερο από το χρυσάφι. Το να μπορείς να έχεις εμπειρίες με το Θεό και να μπορείς να παίρνεις σωστές αποφάσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου. Γιατί το χρυσάφι είναι φθυρώμενο και θα μείνει εδώ, ενώ το άλλο θα το πάρεις μαζί σου και θα έχεις πλούτη στον ουρανό. Και μάλιστα το λέει, διαπυρός δεδοκιμαζόμενο, το οποίο θα ευρεθεί, λέει, σέπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Είναι φθυρώμενο το χρυσάφι. αυτό που περνάω εγώ στη δοκιμασία, όπως το χρυσάφι καθαρίζει με τη φωτιά, έτσι και ο άνθρωπος υποφέρει πολλές φορές από μια δυσκολία που περνάει. Αλλά όμως είναι για καλό σκοπό. Γιατί δεν θα πάρει χρυσάφι, αλλά θα επέμβει ο ουρανός και θα πάρει τον ουρανό, όπως είπαμε. Και την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Χριστός, αυτοί που είναι έμπειροι χριστιανοί και έχουν μείνει στην υπομονή, αυτοί θα επιβραβευτούν για ό,τι έγινε στη ζωή τους. Θα ευρεθούν εις έπαινο και θα τους τιμήσει ο Θεός και τιμή και θα τους δοξάσει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αν πούμε για τους Αποστόλους, όπως έχουμε πει πολλές φορές, λέει θα καθίσω σε ένα θρόνο εγώ να κρίνω τον κόσμο και εσείς σε 12. Και θα κρίνει το λαό Ισραήλ. Δεν είναι δόξα αυτό? Θα παρουσιαστούν βασιλείς. Γι' αυτό μας λέει είμαστε βασιλείς και ιερείς. Και το ανάλογο με τον κόσμο θα είμαστε και εμείς. Δεν θα κρίνουμε εμείς τον κόσμο, παρόλο που μας λέει ότι και αγγέλους θα κρίνουμε την ημέρα εκείνη. Και δεν είναι υπερβολικό αυτό, γιατί στο άμα πάτε στο Ιούδα την επιστολή, λέει ότι όταν έγινε το πραξικόπημα στον ουρανό, πέσανε στη γη οι άγγελοι, το 1/3 των αγγέλων, το οποίο το έχει βάλει, λέει, υποφύλαξης. Και αυτοί οι άγγελοι που είναι υποφύλαξη και δεν είναι ελεύθεροι, γιατί οι ελεύθεροι άγγελοι, οι κακοί, είναι για να κάνουν τη στραβή δουλειά εδώ. Ο άγγελος ο αγαθός δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Έχει λοιπόν τους κακούς αγγέλους, οι οποίοι με μορφή δαιμονίων επενεργούν στους ανθρώπους και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείς εδώ. Όταν λοιπόν θα εγερθούμε και θα έρθει για κρίση, τότε θα βγουν αυτοί από την Άβυσσο και θα περάσουν για να τους κρίνει. Και τότε θα χορτάσουμε δικαιοσύνη, λέει ο Κύριος. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει την ημέρα εκείνη. Έτσι λοιπόν, μας περιμένει δόξα, μας περιμένει έπαινος, μας περιμένει τιμή όταν ο Κύριος έρθει και θρόνει στη χιλιετή βασιλεία. Και πάει μετά στο 8, το οποίο αν και δεν είδετε τον Ιησού Χριστό, τον αγαπάτε. Μακάριος είναι αυτός που δεν είδε και πίστεψε. Δεν είδα, αλλά άκουσα, μ' άνοιξε το μυαλό ο Κύριος και γι' αυτό πίστεψα και γι' αυτό δεν πιστεύουν οι άλλοι, γιατί μόνο ο Θεός σώζει, μόνο ο Θεός ανοίγει το μυαλό. Και ο άνθρωπος ο οποίος σώζεται ήμουν και εγώ ένας από αυτούς. Θα είχα σωθεί αν δεν επέβαινε να μου το ανοίξει αυτό? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν, τι λέει, όταν μου το άνοιξε εκμεταλλεύτηκα πετά το εκείνη τη καινούργια ζωή. Άρχισα να το γενικά να το γνωρίσω. Άρχισα να ψάχνω που λέει γι' αυτόν. Να διαβάσω, να εμπειριστώ, να κάνω, να δείξω. Αυτό είναι η αγάπη. Γιατί υποτάσσουμε στο θέλημά του. Λέει, αν με αγαπάτε, φυλάξτε εντολές μου. Ποιος μπορεί να αναγεννήθηκε σήμερα και αύριο να λέει δεν υπάρχει τίποτα, ούτε να ασχολούμαι με αυτό? Από τη στιγμή που αναγεννιέται και βλέπει τον καινούριο κόσμο ότι υπάρχει, γιατί η αναγέννηση είναι η βεβαίωση ότι υπάρχει άλλος κόσμος. Τι κάνει, θέλει να το γνωρίσει. Έτσι που λειτουργεί, τι κάνει, τι δείχνει. Και γι' αυτό πέφτουν τα μούτρα συγγραφές, γι' αυτό δεν σταματά να το ζητάς και όλα αυτά που γίνονται. Είναι τεράστιο αυτό. Τον οποίο λέει, αν και δεν είδατε αγαπάτε, εις τον οποίο αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά. Ανεκλάλτο και ένδοξο. Τι λέει τώρα εδώ? Δεν το βλέπετε, αλλά πιστεύοντας, συνεχίζοντας να πιστεύετε, έχετε στην καρδιά σας μέσα αγαλίαση. Έχετε μια υπερβολική χαρά που δεν υπάρχει στη γη. Δηλαδή το αποτέλεσμα της γνωριμίας με τον Χριστό αν ζούσε, είναι το ίδιο. Χαίρεσαι γιατί γνωρίζεις ένα ο οποίος είναι αυτή την τελειότητα, γιατί τον βλέπεις, γιατί μιλάς μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και με σένα που δεν τον γνώρισες. Γιατί μέσω του λόγου που είναι πνεύμα και ζωή επικοινωνείς μαζί του. Και αποκαλύπτεται και σου δίνει τα χαρακτηριστικά που νιώθαν οι Απόστολοι όταν τους μίλαγε. Αγαλιάστε λοιπόν με μια χαρά που δεν μπορείτε να την εξηγήσετε. Πήγαινε κάποιο, πες του όταν αγενέσαι, Τι γίνεται μέσα σου. Είναι προσωπικό. Εσύ έφαγες. Όσο για τον περιγράψεις δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει. Γιατί πρέπει να το περιγράψεις με πράγματα της ζωής ετούτης. Έχεις άλλα στοιχεία για να πεις πως είναι. Όχι. Και ο άλλος θα καταλάβει αν του πεις για ουράνια. Τίποτα. Οπότε η περιγραφή σου είναι όπως το γνωρίζεις εδώ. Το υποβάθμισες. Δεν είναι έτσι. Είναι μια χαρά που δεν είναι χαρά. Έτσι μου λέει η μάνα μου όταν είπα το εγκεφαλικό. Πήγα λέει και είδα λέει εκεί ένα τόπο που ήταν λέει τέλειος. Ήταν κάτι δέντρα που δεν ήταν δέντρα. Ήταν κάτι άνθρωποι που δεν ήταν άνθρωποι. Ήταν κάτι το οποίο σου δίνει χαρά τεράστια μέσα σου, αλλά δεν προερχόταν από κάπου, το νιώθες. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Λέω σε κάποιο χώρο πήγε. Η ίδια όμως πέταγε. Και αυτό ήταν αιτία όταν πέθαινε, να της θυμίσει η αδερφή μου ότι της είπε ο Θεός θα φύγεις τώρα και θα γυρίσεις πάλι στη γη, γιατί πάει το εγκεφαλικό και την είχαν τελειωμένη, και αυτή πήγε στον παράδεισο, είδε και ξαναήρθε πάλι κάτω. Και όταν ήρθε λέει, γιατί λέει με φέρατε πίσω. Λέω είναι από το χάντρο αυτό, αλλά ήξερε τι έλεγε. Λέει όταν μου λέει πήγαινε κάτω τώρα γιατί σε περιμένουν, πάει να πει ότι κάποιοι με θέλουν. Εγώ όμως θέλω να μείνω εκεί. Και της λέει, αλλά θα ξανάρθεις εδώ. Και αυτό τη θύμισε η αδερφή μου και έφυγε σαν πουλάκι. Είναι τρομερά αυτά. Δεν ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε. Αν το καταλάβουμε σε ένα λεπτό μέσα και το αφήσουμε να εκδηλωθεί επάνω στο σώμα μας, το σώμα αυτό θα αγιαστεί τόσο που θα βρεθούμε σαν τον Παύλο τρίτο ουρανό και θα δούμε και θα καταλάβουμε πράγματα ανεκλάλητα και δεν θα παίξουμε ποτέ με τη σωτηρία μας. Και πρέπει να γίνει με όλους μας αυτό. Να είναι ο στόχος μας, ο Θεός να μας ευλογήσει.